volala som príšte teda a budeme si som poprosila, aby sa modlili za mňa, čo robíte. Povedala som na príbližný program, ktorý mám mať. A veľa ľudí, ktorí prišlo ku mňa a spýtalo sa ma, ten Karaka, a o čom bude tá prednáška v sobotu? O gender ideológii. A to je čo? A je zaujímavé, že napriek tomu, že o tejto ideológie počúvame veľmi veľa, mnohokrát o nej vieme veľmi málo. Takže som veľmi rada, že dnes budeme môcť spolu počúvať, čo to je gender ideológia, ale teda všetky o tom, aký má v skutočnosti vplyv na nás a na naše deti. Pretože možno na nás až taký vplyv nemá, ale na tie naše deti a na tie ďalšie generácie budú mať vplyv isté. Takže ja medzi nami vítam brata farára, Mareka Žičana, on bude zajtra oficiálne privítanie s kytičkou aj so všetkým, ale teraz ešte takto neoficiálne. Teším sa, že meral tú cestu zo Slieska, a aj keď je to pre nás veľmi blízky partner a zvlášť náš senior, máme veľmi dobré vzťahy so Slieskou evangelickou cirkvou, tešíme sa, že teda medzi nás prišiel. Počúvajte, bratia a sestry, dobre tú prednášku, kladte otázky, aby sme naozaj tej tematiky dobre porozumeli. Aby sme vedeli aj správne, kto reagovať v svojom živote. A ja by som sa naopakovala. Drahý náš nebeský Otče, aj v túto chvíľu ťa chceme vzývať a veľabiť. Chceme si pripomínať, že ty si pánom všetkého. Ty si nám všetkým. A ty máš posledné slovo aj v tomto svete, aj v našej budúcnosti. A my vieme, že ty si víťaz nad všetkým. Ďakujeme, že v tejto istote viery smieme aj dnes premyšľať nad témou, ktorá je aktuálna a zároveň veľmi ťažká. Prosím, aby sme ju naozaj počúvali v takej dôvere tvoju moc a milosť voči nám viedným a nežným. Ďakujeme, Pane, za to, že môžeme byť v tejto chvíli spolu a prosíme, daj nám dostatok múdrosti, aby sme porozumeli, aby sme poznali pravdu, aby sme sa tej pravdy vedeli vo svojom živote držať. Kladáme do tvojich svätých rúk, Pane, aj brata farára a prosíme, aby si viedol aj jeho, aj nás v tejto chvíli. A ďakujeme, že môžeme byť takto spolu. Amen.
Amen. Som veľmi vďačný za vaše pozvanie, cením si to, vážim si to. Ešte doplním, že pracujem na pol úväzku v zbore, v cirkevnom zbore tolerančnom Bystrici nad Olší, máme tolerančný kostol. Speváčka Kristýna tam kedysi nakrútila pieseň pri oltári, to je tam. A na pol úväzku pracujem ako teologický referent našej cirkvi Slieskej v Českom Tešíne. A teraz už prejdem k tej téme. Budem si tu klikať a pozerať. Čiže, čo je gender? Z toho obrázku vyplýva, že na tom je niečo čudné, neprirodzené, lebo nevidíme dobre, aká je identita toho mladého muža a čo to znamená a prečo tomu tak je. A o tom je tá dnešná téma. Stručne zobraté, gender je sociálna identita. Čiže o čo ide v praxi, to známe z tohto príkladu, že dievčatka nosia ružovú farbu, keď sa kupuje kočík, dievčatku tiež je ružový, chlapci modrú. A teraz sú tie rozlišovania medzi chlapcami a dievčatmi, ako to poznáte v praxi, máte rodiny, že sú aj rôzne práce sa pripisujú mužom, ženám, že skôr ako vodičom autobusovým bude muž, ale nie vždy. Čiže gender je to, že ženu sa považuje, že je intuitívna a emocionálna, že muž sa správa racionálne a logicky, že žena má taký starostlivostný prístup, preto je veľažne učiteľkami alebo zdravotnými sestrami. Naproti tomu muž je taký triezvy, vecný, čiže sú mu bližšie mechanické práce. To sú veci, ktoré poznáme z praxe, ale gender má znamenať to, čo sa muž alebo žena naučí od spoločnosti alebo od rodičov, to, čo muž a žena ako keby nemá zo svojej biológie, ale to, čo príjme od spoločnosti, a to je, alebo má byť ten gender. Ja prejdem k tomu, čo znamená to slovo. Čiže ide o to, čo môže byť premenlivé, že napríklad nie nutne iba muž musí šoférovať autobus, ale aj žena, alebo aj muž môže byť zdravotným bratom. Povedzme, to sú určité príklady. Čiže gender je niečo, čo je premenlivé, že žena môže byť žeriavnicou. Niekedy to, čo spoločnosť pripisuje mužom alebo ženám, niekedy môže vyznieť smiešne. Mám taký príklad z učebnice zo študijného textu Ostravskej univerzity, kde učiteľ hovorí, toto bol ťažký príklad aj pre chlapcov. Výborne, Lenka. Ako keby, že dievčatá nie sú také dobré v matematike, tá učebnica to, ten učiteľ to možno nemusel takto povedať, ale nepoznáme ten kontext, pre niekoho to môže vyznieť, že sa tým ženy zhadzujú, alebo dievčatá. Čiže záleží, ako to človek chápe, ale niektoré tá aplikácia tej premenlivosti toho, čím sa líšia muži od žien, takých tých spoločenských veciach môže dochádzať k rôznym zneužitiam. Tiež, pokiaľ ide o to, čo robia ženy a muži, sú rôzne kultúry, sú rôzne štáty, určite aj veľa z vás ste cestovali, boli ste možno v tých krajinách v Egypte, v bosnických krajinách alebo iných. A tam napríklad od roku sú krajiny, kde žena nemôže byť sudcom, napríklad v Iráne, alebo letcom. A ako tu máme napísané, v Saudskej Arábii od roku 1957 až do júna tohto roka ženy nesmeli šoférovať. Ako takto to tam mali zariadené, to rozdelenie tých rolí mužov a žien. Čiže to, čo učuje spoločnosť a to, čo môže byť flexibilné a pružné. Že to v tých rôznych kultúrach môže byť rôzne. Ako taký ďalší príklad, ale problém je, záleží, ako vzdialene vidíme tú sociálnu identitu od tej biologickej. A už teraz chcem naznačiť, že to nie je až tak snadné to rozlíšiť, že keď je žena matkou, že žena perie, že prečo by nemohol prať muž, ale v praxi sú tu niečo banálne veci, ako to odo mňa počúvate, ale nie všetkým to je jasné, že v praxi je to tak, že keď má žena dieťa, no tak je s ním blízko, tak ona mu vyberie, vyžehlí, lebo má čisté ruky. Naproti tomu ten muž skôr opraví auto, alebo ide niekam von, robí niečo na záhradu a skôr urobí tie technické veci, ohľadne tej alebo ťažšie techniky, a žena obriadi dieťa, jednoducho postará sa o to, čo sa týka toho dieťaťa. To nás učí prax. Že nie je celkom tak snadné to oddeliť to, čo je biologické a to, čo vyplýva z toho, čo sa človek naučí od rodičov. A taký ďalší príklad toho genderu, alebo toho, čo spoločnosť pripisuje ženám alebo mužom, je z takej stručnosti. V roku 2017 som stretol jednu ženu z Kirgizie, ktorá mi rozprávala, bola to absolventka vysokej školy, a ktorá rozprávala o svojom kamarátu iš spoluštudentovi z Saudskej Arábie, ktorý bol tak zvyknutý na striktné rozdelenie roli medzi ženami a mužmi, že si vôbec nepral. Toto nie je mužská práca, chlap nebude prať. Že si vôbec nepral a špinavé prádlo hádzal do kumbálu, ktorý bol takmer plný a stále si kupoval nové oblečenie. Možno, že sa vám to zdá smiešné, asi v niečom hej, ale to je iba ešte znova príklad rozdelenia tých rolí, čo je nejaká mužská rola, čo je ženská a ako to býva rôzne spoločnosti. Teraz trocha k tomu samotnému slovu gender, kto sa učil alebo učí angličtinu, angličtina, anglický gender znamená anglický rod, to je mužský rod, ženský rod, stredný, ale tiež znamená pokolenie a ten gender má znamenať sociálnu identitu, to, čo sa učíme od spoločnosti ako muži a ženy. A v dnešnom svete sa gender stavia proti pohlaviu. Proti tomu, že sme sa narodili ako muži a ženy a to, čo sa učíme zo spoločnosti, že sa to stavia proti tomu, že napríklad, ako som už naznačil, že žena nemusí byť iba doma, že muž môže ísť na materskú dovolenku a ešte má žena môže chodiť do práce a môže napríklad šoférovať autobus. Čiže sa stavia do protikladu to, čo je biologické a to, čo vychádza zo spoločnosti. To je určitý typ myslenia. To tak byť nemusí, to je určitý typ myslenia. Problém, lebo z toho, čo som teraz naznačil, vyplýva, že ten gender je niečo premenlivé, niečo také pružné, že aj tá žena môže šoferovať auto, môže kamerovať, muž môže byť primárom dieťa, alebo môže byť zdravotným bratom. Ale problém trocha je, že to latinské genero, z ktorého pochádza slovo gender, znamená plodiť, rodiť. Čiže že tam nie je tá premenlivosť, ktorú ten gender naznačuje, ale práve tá danosť, tá biologická danosť, že to trocha nepasuje, že nie je to šťastne zvolené. Gender odkazuje k biologickej danosti a nie toľko k sociologickej premenlivosti. Tu je určitá... A teraz, ako sa uplatňuje ten pojem gender dnes? Uplatňuje sa, a je to niečom dobré, v boji o väčšiu rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami, alebo rovnosť. Isté, na západe to môže byť iné ako v Oriente. Viete, že v tých moslimských krajinách, že ženy, dievčatá mladé, nemôžu chodiť do školy, alebo ich obmedzujú a chcú, aby sa tí rodičia, aby sa dcerky, aby sa dievčatá vydali, mali deti a že žena, dievča nemusí študovať. Čiže napríklad v tých východných krajinách, moslimských a iných, má to uplatnenie toho genderu, alebo tej flexibilnej strany našej totožnosti má svoj zmysel. Napríklad, keď ide o to, aby ženy mohli, dievčatá mohli chodiť do školy, aby sa nemuseli vydať hneď, alebo aby mohli vyštudovať vysokú školu, ak majú rôzne sny, kým by sa chceli stať. Ale ide čiže o to flexibilné uplatňovanie toho pojmu gender, je aj v tom, že potom by žena mala robiť aj mužské práce a muž ženské práce. Čiže ide to aj týmto smerom. Ale chcem naznačiť, a ja asi prečítam najskôr taký príklad, ktorý bude asi najvýstižnejší, alebo dosť výstižný. New York, máj 2016. Javier Chavez, detektív pracujúci v obchodnom dome Macy's, reagoval na upozornenie rozrušenej zákazničky, že na dámskej toalete je nejaký muž. A tak ho detektív vyzval, aby miestnosť opustil. Ten odmietol s vysvetlením, že on, ten muž, sa pokladá za ženu a podá na Chaveza sťažnosť. Jeho nadriadená, toho policistu, toho detektíva, mu oznámila, že muži, ktorí sa považujú za ženy, môžu používať dámsky záchod. Detektív, ktorý o tejto smernici nevedel, odpovedal, že je to proti Biblii a že by si neprijal, keď jeho dcery pôjdu na toaletu, aby tam stretli nejakého muža. Nepovedal však, že nebude rešpektovať pravidlá svojho zamestnávateľa. Nič menej dostal výpoveď. Toto ja by som nazval genderová už ideológia v praxi. Zneužitie toho pojmu gender. A takéto situácie sa stávajú veľmi na západe veľmi často. Asi sa vám to zdá veľmi čudné, protiprirodzené a protilogické. Tak to je. Ale pôjdeme ďalej. Tá myšlienka toho, tej pružnej identity, že v človeku je niečo, čo sa môže rôzne meniť, je to zvláštne, sa používa v veľmi mnohých oblastiach, ako vidíte na plátne. Čiže keď napríklad muž nemusí iba robiť ženské práce a žena tzv. Mužské práce, alebo keď muž povie, že sa cíti ako, alebo že je ženou a nemusí mať ani potvrdenie od lekára a môže používať napríklad dámsku toaletu, tak potom sa to prejavuje, tá pružnosť, aj v tom, že sa novým spôsobom definuje manželstvo a rodina. Čo poznáte aj vy tu u nás, že sa hovorí v Čechách alebo na Slovensku, že aj osoby toho istého pohlavia môžu tvoriť manželstvo, že ten zväzok je manželstvo. Hoci už aj v tom v logike, že manželstvo je muž a žena, ale aj v tom slove man, žel, že tam je ten muž, man, a žel, žena, poľský je maužonka, alebo mauženstvo. Tam to je ešte, tam tá žena je výraznejšia. Čiže jednoducho tá flexibilnosť toho genderu, tej sociálnej identity sa uplatňuje v tom, že manželstvo nemusí byť iba jeden muž a jedna žena, ale aj dva muži, možno aj tri osoby. Znie to čudne, môžeme sa nad tým rozčudovať, ja to teraz nechám stranou. Považujem to za nesprávne, je to nesprávne. A takisto aj rodiny, viete, že je o tom diskusia, že osoby toho istého pohlavia, ktoré sú napríklad v registrovanom partnerstve, že si chcú adoptovať deti, osvojiť si a chcú ich vychovávať, čiže že to rodinou môže byť aj, že to nemusí byť otec, matka, dieťa. Čiže nové chápanie rodiny. Potom dekonštrukcia je ako rozobrať. Keď máte auto a keď to auto rozoberiete, to je dekonštrukcia. Materstva a rodiny. Sú rôzne formy, že napríklad, keď niekto chce dieťa, žena, bohatá žena, ale keď nechce sama to dieťa odnosiť, chce byť pekná, nechce prerušiť prácu, nechá sa oplodniť umelo a to dieťa nechá donosiť inú ženu za peniaze. To je jedna z foriem, že tie role toho materstva sa môžu rôzne meniť a posúvať. Tak to tiež spadá pod tú myšlienku genderu. Čiže dekonštrukcia manželstva, že k tomu materstva, že tá žena samotná, tá matka, nemusí to dieťa odnosiť sama v svojom lone. A rodina, ako už som naznačil, že to nemusí byť iba muž, žena a dieťa. Potom pod tú genderovú teóriu, povedzme, z tých nezdravých vecí patrí aj podpora sexuálnych menšín. V niečom to pre bežného človeka je stále pohoršujúce a pre veriaceho človeka, čiže podpora homosexuálov alebo rôznych ľudí, ktorí sa že by muž pově, že je žena, anebo aj jiných směrů. Někdy jsou skupiny, které chcou odtrestit pedofiliu a asi vás tím možno pohoršují. Ale já to konštatujem, že takéto uvažování je a už strana zelených v Německu v 80. rokoch se snažila odtrestit pedofiliu. Čiže podpora sexuálních menšin, že ty homosexuály nie sú horší ako heterosexuály, že to staví na tú istú úroveň, hej, čiže v mene rovnosti. Transgenderové myslenie, to je práve tá, ako už som naznačil, že keď niekto povie muž, že sa cíti ako žena, že chce byť ženou, že druhý ho musia rešpektovať, že odteraz je žena. A že keď, ak by sa v USA učiteľ zmýlil a toho chlapca napríklad na strednej alebo na základnej škole oslovil ako tým mužským oslovením, ako on alebo neviem, Frank a nie Cindy, nie alebo Anna, takže ten chalan sa bude sťažovať riaditeľke na toho učiteľa, že ho zle oslovil, hoci je to normálny chlapec. Čiže a problém je, že v Spojených štátoch je dosť silný trend, že sa to šíri medzi mladými ľuďmi na základných aj na stredných školách, že to je takmer móda, že tí mladí kombinujú, či by nemali mať nejak tú opačnú identitu, než ako je ich biologická identita. Je to čudné rozmýšľanie, také ako kontra toho, čo je v nás, namiesto toho, aby sme rozvinuli to, čo je vo mne, tie schopnosti, keď som muž, čo sa môžem naučiť, ako keď som žena, a že rôzne smery pozbudzujú mladých ľudí v USA, aby uvažovali opačne. Aby rodičia na to nemali vplyv, aby to rodičia nemohli tým deťom zakázať. Aj psychiatri, hoci vedia, že to nie je správne, ale toto odporúčajú. Čiže že keď príde ten mladý človek, že chce mať opačnú identitu, že chce byť chlapec, chce byť dievčaťom a chce, aby odteraz ho všetci volali teraz dievčenským menom, žiada, aby podstúpil hormonálnu liečbu, aby dostala ženské hormóny a v 18 rokoch, aby bol preoperovaný na ženu. Samozrejme, že on potom nebude môcť mať deti, lebo to sa nedá takto. Čiže výsledok nakoniec je, že ten človek, ktorý postúpi tie hormonálne zmeny, že ako nie je tak vyvinutý, ako by mal byť, je taký skôr zakrpatený a neplodný. To je výsledok. Ale toto je určitým spôsobom populárne a toto sa rôznym spôsobom hájí v Spojených štátoch amerických, to transgenderové myslenie, snaha, akási fascinácia ísť proti svojej prirodzenosti, tak transgenderové myslenie. Ako škoda je, samozrejme, že sú ľudia, ktorí s tým môžu mať problém, sú to psychicky chorí ľudia, a ak ich to naozaj trápi, treba s nimi súcitiť a takí ľudia boli vždy. Hej, to je, ale je ich veľmi málo, ale to neznamená, to už teraz hovorím vopred, že z patologickej situácie sa bude robiť norma. Že z výnimky sa bude robiť norma. Ale je to ideologický tlak, že keď aj tí psychiatri namiesto toho, aby sa pýtali tých mladých ľudí, čo ich trápi, prečo, či v rodine zažili nejaké zlé skúsenosti, prečo ten chlapec chce byť dievčaťom, lebo mladí ľudia v tom veku niekedy prechádzajú možno burlivým vývojom, nie je to také jasné, že miesto toho, aby tí psychiatri skúmali tie psychologické dôvody alebo rodinné, tak proste hrubozrno odporúčajú naskočiť do tej hormonálnej liečby. Zrušenie pohlavnej duality mužov a žien, tak to už je spojené s tým aj transkriptovým myslením. Ja tam mám neskôr to už za socializmu, keď mám tam dnesku obrázku, keď boli NDR voľby, alebo v Nemecku voľby pred 60 rokmi ešte viac, tam je obrázok dievčaťa a chlapca. Dievča má troška takú chlapčenskú tvár, trošku drznejšiu, a ten chlapec je zase tak trocha zženštilý, tak vyzerá. Ale to bolo aj v 50. rokoch u nás, že bola snaha, že aj ženy budú robiť po fabrikách, že všetko budú robiť, že to je to oslobodenie žien. Čiže rôzne formy popretia tej duality mužstva a ženstva. A teraz to, čo sa hovorí o tej deštrukcii ľudskej bytosti, to sú skôr také teórie, ale keď človek sa môže rôzne preoperovať, a keďže človek si môže povedať, že budem niečo iné, tak potom, že to vlastne znamená, že človek je takým nejakým akoborný gráček, kedysi, taká tá figurka, že sa to rôzne poskladalo a že človek sa môže postarať sám seba rôzne. A dneska sú technológie na vysokej úrovni, možno, že veľa vecí ešte nemôžno urobiť, ale také uvažovanie, že aby človek nebol tým, čím je, ísť kontra proti tej svojej prirodzenosti. A to sú také skôr teórie. Ale to znižovanie človeka na úrovni stroja a zvieraťa, to je s tým späté aj rôzne také umelecké, niekedy sa fotografie nájdú, že prechod od človeka k zvieratiu, ale nemá to taký obrázok. No, uvoľňovanie sexuálnej morálky, keď rodina a manželstvo nie je iba to, čo je, tak potom tá flexibilita, že, lebo tam ide o toho jednotlivca, aby si užil, sa prejavuje aj v uvoľňovaní sexuálnej morálky. A keď tá sociálna identita má prevažovať nad biologickým pohľavím, tomu sa hovorí gender mainstreaming, akože že hlavný prúd je ten gender, že to flexibilné, to voliteľné má navrch nad tým biologickým. Čiže ja už tu hovorím, to sú príklady toho nezdravého smeru, toto mám viac rozvinuté a viac možno vysvetlené. Možno to teraz predbehnem. Tu sú body A a B, také základné predpoklady tej ideológie, že vychádza zo sexualizovaného obrazu človeka, že hlavné je, že to, ako je, ako je človek pohlavia a že okolo toho sa všetko krúti. A druhé, to oddeľovanie biologickej a sociálnej identity, že sa stavia proti sebe. To je to myslenie. Preto aj to preoperovanie a ďalšie. Potom z toho vyplýva, že človek si môže zvoliť svoje pohlavie a identitu. Dnes na Facebooku pred možno 5 rokmi bolo možno 60 rôznych genderových identít. Dneska nájdu sa aj 4000 rôzne kombinujú. A ďalej, že každá sexualita má rovnakú platnosť. Čiže potom môžeme z toho vyvodzovať, že keď sa dá zelená homosexuálom, potom neskôr môžu prísť, bývali prísť na rad aj pedofíli. Tým nepreháňam. Viem, že to znie niečo strašne, ale ja konštatujem, že také je myslenie dnešnej doby. Možno u nás v Čechách na Slovensku ešte s tou pedofíliou nie, ale pred 21 rokmi už to riešili, tú pedofíliu v Norsku dosť intenzívne. To sme už povedali, manželstvo, to nie je iba muž a žena, môžu byť rôzne kombinácie, aj rodina. A keď ide o ten gender, tú flexibilitu, identity, jedným z prejavov je podpora umelých potratov a širokého prístupu k antikoncepcii, častokrát aj bez vedomia rodičov, už pre mladé dievčatá. Keď sa gender hlása, ten sexualizovaný obraz človeka, s tým je spojené, že sa zavádza sexuálna výchova aj v škôlkach, ale skôr to je, ešte to je ako výchova k sexu. Včera som išiel vlakom s jedným bývalým riaditeľom a zastupiteľom základné školy v Českou Těšíně, který byl na střetnutí ředitelů některých škol, či se tak jako mají spolu, také se střetávají, a hovoril, že v České republice se ta sexuální výchova presadzuje aj právě v těch školkách. To, co já poznám z literatury z Německa, tak to mi povedal včera, že to chcú zavádzať aj u nás. Ignoruje rozdiely medzi mužmi a ženami, podporuje zavedenie percentuálnych kvót vo firmách, že do firmy sa nemôže prijať človek podľa toho, aký je múdry, schopný, ale že tam musí byť určité percento žien. Otázka je, či budú také kvóty aj medzi smetiarmi alebo baníkmi, neviem. Potom aj štátna výchova, v Nemecku majú tzv. Kipy, to sú jasné. A u nás sa tiež potom začína pomerne dosť písať, že sa jasné odporúčajú v Českej republike, že články potom vychádzajú, neviem či na Slovensku asi tiež, že jasné boli zrušené na socializmu neskôr, že to nefungovalo, že sa to neosvedčilo a znovu sa k tomu vracia, aby jednoducho je to súčasťou tej genderovej nejakej ideológie alebo myslenia, že keď je tá flexibilita, že tam nemusí, že to dieťa nemusí byť svojou mamičkou, ale že jedno, kto s tým dieťatkom bude. Ďalej by som povedal tá 12, že genderová ideológia má skrytý charakter, že to sa nejak oficiálne neprednáša a že sa o tom oficiálne nehlasuje. Teraz som si napísal také body, prejavy a princípy genderizmu. Nemá demokratický charakter, nikto o tom nehlasoval oficiálne. Genderizmus aj zmenil jazyk, napríklad keď sa hovorí o homofóbii. Homofóbia nemá znamenať, že sa niekto bojí homosexuál. Ale, lebo fóbia je iracionálny strach. Ale či to znamená, že keď ja som proti homosexualite, že ja som psychicky chorý a že patrím do ústavu? Že rozmýšľame nad tým, čo to slovo znamená, fóbia. Ale samozrejme, že keby ste povedali kriticky voči homosexuálom, no to znie sa to inačšie, znie to logicky, znie to rozumne, že tu budú nejaké argumenty, že tu treba načúvať, že tu môžu byť nejaké dobré postrehy. Naproti tomu homofóbia, tak kto nesúhlasí homofób, to patrí do ústavu. Tak sa ho odpíše. Ešte sa nad ním mám jednu, že to je chudáčik, že čo z nich. Čiže zmena pokrivené pojmy. Všetky veľa vecí, o ktorých som hovoril, už o tej homosexualite, o možnosti adopcie homosexuálnych detí homosexuálmi a ďalej, je snaha to zaviesť do zákonov krajín, aby to nebolo spochybniteľné a zrušiteľné. Tá genderová ideológia je nekompromisná, lebo postihuje tých, ktorí sa stávajú proti jej prejavom, ako je napríklad ten detektív Javier Chávez. Má totalitný charakter, obecne nie je ochota nejak načúvať a skúmať, či tie protiargumenty nie sú správne. A tá ideológia, lebo to sú iné oblasti, chce zmeniť svet. Presadzuje sa v USA, v Európskej únii. Teraz poviem ešte, ako to vzniklo. Je tu pár mien, obrázky nemám. Myšlienka, že človek sa ženou nerodí a nestáva. Napísala to feministka Simone de Beauvoir. Problém je, že človek sa ženou aj rodí, aj stáva. Niečo je biologické a niečo je sociálne. A ťažko to je také jednostranné, ťažko to od seba oddeliť. Potom to myslenie z tej genderovej pružnosti zišlo aj z toho, že americký psychiatér sa pokúsil transformovať, preoperovať a hormóny premeniť na dievča, chlapčeka, u ktorého sa nepoviedla obriezka. Amerika to je bežné, že sa deti obrezávajú. A on to, ho skúsil pretransformovať na dievča. Ten to dievča chlapec bol z toho nešťastný, nakoniec sa vrátil k tomu, že bol chlapcom a spáchal samovraždu. S tým, že aj tá téza Johna Moneyho bola vyvrátená, že to tak možno preoperovať už v roku 1965, psychiatrom, ktorý sa volá priezviskom Diamond, môže vám dať tomu informáciu. Čiže to sú také krajné situácie, z ktorých sa robí norma viac menej. Podobne z výskumu hermafroditov, ale to sú strašne maličké percenta ľudí. S takými sa najmer nestretne. Hej. A Judith Butler je sociologička, ktorá hovorí, že ten gender, tá flexibilita je rozhodujúca, že človek si môže voliť aj po celý život, zostručujem, kým bude. A ešte je tu jedna vec, je to vec neomarxizmu, ktorý koncom 60. rokov, keď na západe, v Paríži a v ďalších mestách boli tie demonstrácie študentské, ktorí protestovali proti tzv. Nejakej malomešťanskej morálke, potlačujúcej voľnú lásku. Čiže marxizmus je, že sa má oslobodiť ekonomicky robotnícka trieda a neomarxizmus, že sa majú oslobodiť muži, ženy, deti a sexuálne menšiny. Čiže je to na tej rovine pohľavy, neomarxizmus. Ale vždy je tam nejaká skupina, ktorá je predstavovaná ako znevýhodňovaná. A že ona je nositeľom tej spásy, tej do budúcnosti prerobenej slobodnej spoločnosti. Teraz chcem povedať jednu vec. Prečo je tá teória genderová, alebo z tých príkladov, ktoré som spomenul, prečo to je ideológia? Čiže poprvé, lebo tvrdí, že možno oddeliť biologické od spoločenského, ale to sa tak nedá oddeliť. Kto to oddelí? Kde začíná to sociálne a kde začíná to biologické? Aj ten z hľadiska nejakej vedy, keď je taký pochybný pojem gender, že keď to znamená skôr to stabilné ako to flexibilné, tak prečo nehovorí o sociálnej identite? Ale potom vzniká otázka, ale kde končí tá biologická a začína sociálna? Kto to určí? To nie je také jednoduché, to sa nedá takto. Ale gender to posunie celú tú problematiku niekam ďaleko a ťažko sa potom ako keby tak intelektuálne siahá. Ale ten pojem tam je. Genderizmus neprijíma kritiku, reaguje emóciami. To sa mi tiež osobne nebudem teraz stalo. A samozrejme nesprávna je jednostrannosť sexualizovaného obrazu človeka. Že to nie je jediný základný pohľad na človeka. A je to ideológia, lebo vedie, má deštruktívny charakter, deštrukcii rodiny, ale aj identity, že keď vedie k spochybneniu to, že ja som muž, alebo niekto je žena, aby uvažoval opačne kontra, že to nie je konštruktívne. Preto je to ideológia. Ignoruje rozdiely medzi mužmi a ženami v praxi, nerešpektuje slobodu, svedomia a slova. Napríklad, keď niekto keby niekto nechcel na mestskom úrade oddať dvoch homosexuálov alebo pekár upiec dortu svadobnú homosexuálnu páru, oni ho dajú k súdu, pekár prehrá súd, stratí svoju prácu a existenciu. Je tiež ideológia, to je aj preto, 8. bod, že sa tá teória genderu aplikuje na veľmi veľa oblastí, ako sme už počuli, na manželstvo, na identitu dieťaťa, na homosexualitu, na aj antikoncepciu, a to antikoncepcia myšlenie, že človek nerozmýšľa o tom, aby mal deti, ale skôr aby nemal, tých oblastí je veľmi veľa. Používa manipulatívny jazyk. Aj to, že sa hovorí o tolerancii. Ale keď sa hovorí o tolerancii homosexuálov, alebo voľného sexu, to už nie je tolerancia, to je benevolencia, to je permisivita. Tolerancia je, keď niečo také pochybné, ale to len viem to, ale keď je niečo nemorálne, keď je niečo pohoršujúce, to už nie je tolerancia, to je permisivita, to je benevolencia. Ale benevolencia znie hlúbo. Je tam v tom, tej myšlienke benevolencie alebo permisivity, tam je ten negatívny postoj. Ale v tolerancii nie. A že je to ideológia, pretože vychádza z marxizmu a má politický smer a globálny zámer, chce zmeniť svet. Ja možno ešte prejdem k tie také reakcie. Človek nie je iba sexualita a túžba po rozkoši, sú aj iné hodnoty. Biologickú a sociálnu identitu možno od seba oddeliť iba teoreticky. Nie je správne stavať biologickú a sociálnu identitu proti sebe, je to východisko z metu. Ja nevychádzam z toho, nemám vychádzať z toho, či nie som, ale kým som. A tak sa rozvinúť. Heterosexualita je prirodzená a najrozšírenejšia forma, jediná forma sexuality, to je zvláštne. Evolučný biolog nemecký Ulrich Kinchera hovorí, že neexistuje homosexualita, lebo u sexuality ide o výmenu pohlavných buniek a toto je možné iba heterosexuálnom pohlavnom vzťahu. Muža a ženy. A manželstvo ako zväzok jedného muža a jednej ženy je najvhodnejšie. Najvhodnejšou formou súžitia je rodina. Umelé potraty a umelá antikoncepcia nie sú niečím, čo by sa malo odporúčať a propagovať ako východisko. Veď aj ubúda v Európe ľudí, Európa starne. Deti sexuálnu výchovu v škôlke nepotrebujú ani v škole, potrebujú skôr rodinnú výchovu. Ignorovať rozdiely medzi mužmi a ženami je nesprávne. Zavádzanie percentuálnych kvót je nedemokratické. A jednoducho, malé deti potrebujú matku a nie jaslí. Koniec koncov, tie peniaze, ktoré sa dávajú na, by sa dali na výstavbu jaslí, by sa mohli dať tým mamičkám. Štát, je dobré tie základné prvky života od seba neoddeľovať. Identita, rodina, manželstvo, deti. Štát nemá upriešťovať rodičovské práva na výchovu. Napríklad, v Nemecku demonstrovali rodičia v Stuttgarte, že nechcú tú sexuálnu výchovu, ktorá je z toho výchovou k sexu. A sú rôzne situácie, že oni ich tam musia posielať. Nie je správne meniť jazyk, ako to robí genderizmus. A o tady tom prístupe nie je treba hovoriť. Ja asi teraz poviem, tu je ten obrázok, tu je ten obrázok, podobného muža, chlapca a ženy, tak je to unisex, že sa toho stierané rozdielov medzi mužmi a ženami. Aj Európska komisia a OSN podporuje túto ideológiu v rôznych prehláseniach a 3 roky už funguje profesor Buta Horn ako človek, ktorý sleduje porušovanie tzv. Práv homosexuálov a sexuálnych menšín. Čo by mohol platiť pre vás to z videa? Genderová ideológia je deštruktívna, zbavuje človeka identity, rodiny, postáva iba vôľa alebo polozvieracie impulzy, keď sa má človek orientovať podľa toho, ako sa cíti. Genderizmus zasahuje do veľa oblastí. Všimajte si, čo sa hovorí v súvislosti s genderom a rozmýšľajte o tom, prosím. Hájte rodinu a manželstvo doma, v spore, v škole, v spoločnosti. Formujte mladú generáciu pre rodinu a pre manželstvo. Na genderové ideológii nemôžeme budovať spoločnosť, rodinu. To by prišlo u katastrofy. Je to utopia. Menšina zostane menšinou. Keď Česi v Anglicku nedosiahnu toho, aby pieseň Dedamov Buj bola anglickou ľudia. Je to pekná pieseň, takže to znie trocha absurdne, ale sú Česi menšinou v Anglicku? Sú. Mohli by žiadať, aby Dedamov Buj bola anglickou ľudia, ak by chceli. Majú v tej piesni úprimný vzťah, hlboký vzťah majú. Mohli by žiadať. A sú tým diskriminovaní, keď nie je verovný a nesponužnou? No možno, že v niečom sú. Ale či to je správny spôsob myslenia? Jednoducho, anglická kultúra je tvorená anglickými hodnotami právaní a nie českými hodnotami. A pokiaľ ide aj o tie menšiny homosexuálov a iných, ide o to, nie iba, že sa hovorí, či sú diskriminovaní, ale aký je etický rámec toho. Nie, že sa im niečo zakáže, že niekto je proti tomu, aby adoptovali deti, nebo dieťa potrebuje otca a matku, ale či je to správne. Čiže máme sa pýtať po etickom rámci, aj či je niečo morálne alebo nemorálne, a po faktickom rámci, aké to súžitie týchto osôb je. Alebo aký má zmysel jasle dávať plošné deti do jaslí už od nízkeho veku. Faktom je, že kritika genderových rolí môže byť niekedy oprávnená, napríklad aj s tým šoferovaním žien v Saudskej Arábii, a že v tej genderovej ideológii sa presadzuje nejak snaha toho, že človek chce byť svojí. Že človek nejakým spôsobom proti Bohu, či si to uvedomuje, alebo neuvedomuje, ale že on sám chce tvoriť a toho človeka utvoriť inakšie, ako ho stvoril Boh. Asi by som zakončil slovami Karla Kryla, ktorý povedal na jednom zo svojich posledných koncertov, je to na YouTube, kriticky tam povedal: a lidi, mysleli. Asi to. Ďakujem.
Ja by som sa počula o takú jednu myšlienku, už práve Fera nás nechcel strašiť, preto by ťa by som vás tak ustrašil. Poznáte Básnikovcov? Takže o Básnikovcov boli u nás párkrát hovoriť aj o manželstve. Majú Jonáška, chlapca 6-7-ročného. Pred nejakým časom mi sestra Karajka Básniková povedala, že mali Jonáš prišiel zo škôlky a povedala maminka, zajtra máme prísť do škôlky v dievčenskom oblečení a my sa budeme hrať za dievčatá, budeme sa hrať ako dievčatá a dievčatá sa budú hrať na nás, budú sa hrať s autičkami. Maminka, ale ja sa nechcem hrať s babinami. Toto nie je vtip. Toto nie je niečo, čo sa odohráva na Mesiaci, ale to je niečo, čo sa odohráva v Žumberu. Druhá vec, moja sestra, jedna z mojich sestier nových, pracuje na endokrinologickej ambulancii, ale ťaký majú pacientov. Majú pacientov, ktorí postupujú hormonálnu liečbu, práve nezdúžené ženy. Neodohráva to sa v Londýne, v New Yorku, dokonca v Bratislave, ale úplne obyčajnom blízku krajskom meste. Toto sú reálne. Sú reálne tie školky, kde majú deti masturbačné útiky. Evangelické školky, švédska politika. Aj ten dôvod, bratia, niečo si uvedomujete, ten dôvod. Ako je možno, že ľudia sa tak dajú zdorniť? Víte prečo? Nestojú na Božom slovu. Alebo nepoznajú Božiu pravdu. Alebo pre nich Boh je Bohom. A teraz otázka na nás. Preto je tu tá prednáška, preto je tu to, čo dnes hovoríme. Ako ja a moja rodina stojíme na Božom slovu. Ako ja a moja rodina rastieme poznanie Boha. Ako ja a moja rodina stojíme na Božích pravdách. Alebo to je celá odpoveď. Keď stojím na Božích pravdách, poznáte ten verš, poznáte pravdu a pravdu vás vyslobodí. To je pravda Ježišovi Kristovi, ale je to pravda aj v týchto veciach. Keď stojím na tej pravde, tak viete, nemôže Pán znovu rozprávať, čo chce. Ja viem, to je pravda. Ale ak na tej pravde nestojíme, tak potom to, čo sa hlása, je milé, to je o tolerancii, o láske, o prijatí, o objatí. A je to o hriechu a zamrtí. aby my sme naozaj stáli na tom, čo nám hovorí Božie slovo. Aby pre nás Ježiš Kristus bol spasiteľ, zachránca a jediná cesta k spasení. Aby sme brali vážne to Božie slovo a žili. Aj keď, ako povedal brat Farar, ono to niekedy ide do ťažkosti. Alebo keď vy hovoríte pravdu a nechcete byť s každým za dobre, a nechcete každého ťahkať po priecku. A nechcete každému vždy prikývnuť, lebo ja budem znova si dnes so sestrou Trnkovou aj s niekým, kto je proti nej, lebo chcem byť s každým za dobre. To je strašné. My ako kresťania na toto dnes. Takže toto je taká výzva, že čo ma odprivuje, čo ma naplňuje, čo je pravdou v mojom živote. Nakoľko poznám Božie slovo, aby som vedela na tej pravde stať. A vtedy sa viem v týchto veciach orientovať a vtedy viem v týchto veciach aj pomôcť druhým ľuďom nájsť tú pravdu a urobiť správne rozhodnutie. A naše deti. Ja deti nemám. Viem. Čo im budú učiť školu? Mlčať. To sú tak vážne otázky, bratia a sestry. Tak vážne otázky. A ja si myslím, že viete, homosexuálov je údajne 4%. Kresťanov je koľko percent? A máme hlavu pod stolom, kde ideme? Keby my sme tak hlásali evanjelium, ako oni hlásajú to, čo hlásajú, tak ten osvet je celý kresťanský. Takže som vás chcela ostražiť. Pretože ak nebudeme mať strach pred hriechom, tak sa ním necháme vrátiť. Ak nebudeme mať strach pred zavrátením, tak sa necháme do toho rozpúť. No, tak som rada, že som vás vystrašila a nech vám to zostane. A sledujte tieto veci a premýšľajte o nich, myslíte. A zajtra budeme mať oveľa pozitívnejšiu tému. Zajtra budeme hovoriť o tom, ako môže kresťanstvo na svet. Ako môže žiť tá viera tento svet zmeniť. Čiže dneska sme hovorili o tom, čo je to negatívne, a zajtra chceme hovoriť o pozitívne. Že my môžeme veci meniť na dobré. Že ten živý Kristus v nás tú moc má.
Drahý náš Oče nebeský, ďakujeme Ti, že si nás stvoril ako mužov a ženy, že si nám do srdca vštepil svoju lásku a k nej nás voláš každý deň, aby sme v nej žili. Ďakujem Ti za to, že Ty si Pán všetkého a v Tvojim rukách sme. My všetci, celý tento svet, ďakujeme Ti, že si nám dal Spasiteľa, Pane Ježiša Krista, ktorý za nás hriešnikov na dreve kríža zomrel. A On je pravda. Veď nás svojim svätým duchom, aby sme sa tejto pravdy vždy držali. Aby sme podľa Tvojho svätého slova svoj život spravovali. Prosíme ťa za ľudí, ktorí blúdia, ktorí nepoznajú pravdu a nevedia, čo je skutočným svetom, čo je pravá láska. Zmiluj sa nad nimi a používaj si nás ako svoje nástroje, aby sme Tvoje svetlo v tomto svete šírili. Ďakujeme Ti za brata Farára a vyprosujeme pre neho aj pre celú jeho rodinu Tvoje požehnanie. Buď s nimi, ochraňuj ich, veď a správuj. Správuj aj celú našu cirkev. Daj nie Tvoje sveté meno zajtra na službách Božích zývané a oslavované a nech je oslavované v našich životoch, až kým si nás nepovoláš k sebe do svojho kráľovstva. Vypočuj nás, Pane, keď spolu voláme sláva Bohu Otcu.